Mans nākamais sarunu biedrs ir priesteris Modris Lācis, Rīgas katoļu ģimnāzijas kapelāns, lai to apslavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžam slavēts.
Priesteri Modri, jautāšu par lūkšanu ritmu šajā svētceļojuma grupā. Kādas ir lūkšanas?
Galvenās lūkšanas ir svētā mise, un no rītiem mums ir laudas, un vakaros vesperes, un arī lūdzamies rožkroni, un ir arī laiks klusumā, kad mēs ejam pusstundu. Pirmajā dienā bija stunda, bet es biju bērniem mazliet pa grūtu.
Tad samazinājāt mazliet laiku.
Jā.
Bet kā visauglīgāk šo kluso laiku pavadīt, kādi būtu ieteikumi, un varbūt arī kāds mūs klausās mājās, nevar iet svētceļojumā, bet varbūt būtu iespēja arī pabūt kādu brīdi klusumā, un kā visauglīgāk pavadīt kluso laiku?
Jā, mēs gājām, un pēc tam, kad es jautāju bērniem, kas mēs labāk patika, piemēram, daži izdomāja, ko var pateikt labu, daži kaut ko atcerējās, daži arī domāja par to, kas bija tajā īsajā tekstā pirms meditācijas. Piemēram, mums bija vakar svētās Edītes Šteinas pārdomas par žēlastību. Un tad, protams, ka pēc pusstundas ir jau aizmirsies, par ko tur bija, bet sākumā tomēr ir tās domas, ko viņi ir ar to domājusi un kā mēs to varam attiecināt uz sevi. Un tad arī ir daudz lietas, ko kad mēs atceramies, par ko bija jālūdzas, tad var lūgt Dievam par tiem mājā palicējiem vai savos nodomos, var arī par tiem cilvēkiem, ko satiek ceļā un tā.
Priesteri Modri, prieš kam ir vajadzīgs svētceļojums, jo arī mājās var lūgties?
Jā, tas vienmēr ir liels jautājums, un daudz cilvēku sejās, kad ej pa Latgali, un arī, nu, Latgalē varbūt tas jau bieži sastopams ir, bet varbūt Vidzemē vai īpaši domāju Liepājnie grupai gadās tā, ka cilvēks skatās, kas tie tādi, tur iet tādi, un krusts pa priekšu, citiem vēl karogi, un priecīgi dzied, un kaut ko pārdomā, un vēl priesteris tur uzklausa grāksūtas kaut kur aizmugurē, un mūsu grupai arī tas ir interesanti, ka lielākā daļa ir bērni, vai jaunieši. Un tas nozīmē, ka mēs esam arī liela liecība citiem cilvēkiem. Viņi redz, oho, iet uz aglonu, tie tāda vesela grupa, karstumā atteikušies no ērtībām, viņiem nav ko, nav tā īsta, kur nomazgāties. Protams, mums paveicās, ka mums bija maršruts izplānos tāds, ka mēs varējām nopeldēties. Bet, manuprāt, ļoti liela nozīme ir tam, ka katrs svētceļnieks liecina par Kristu tiem cilvēkiem, kuri ļoti reti var ikdienā par to dzirdēt. Un protams, ka tā ir mūsu iekšējā pārveidošanās, pilnveidošanās svētapšana.
Ļoti interesants ir šī svētceļojuma moto godā savu tēvu un māti. Varbūt varētu vairāk pastāstīt par to, kāpēc tieši šāds Jā. Moto izvēlēts.
Jā, mēs katru gadu domājam, kādam jābūt ir svētceļojuma moto. Un es pats eju trešo reizi ar šo grupu Terēzes draudzi un ģimnāziju. Un pirms trim gadiem mums prāvests bija priesteris Ronalds Melkars, un viņš teica, ka numur viens ir jāsaprot mērķis, uz kurieni mēs ejam un kāpēc mēs ejam. Un kopš tā laika mēs arī ļoti rūpīgi plānojam, par ko vajadzētu lūgties un kas būtu tas galvenais. Pirmajā gadā bija Nāc un redzi, un ļoti labi izdevās arī lakatiņam tas logo acis iekšā un sirds un tie uzraksti visi. Un pēc tam pagājušo gadu par žēlsirdības darbiem, jo tas bija par žēlsirdības darbiem arī gads. Un šogad mēs domājam, tuvojoties Latvijas simtgadē, ka vajadzētu domāt par tēvu zemi, par tēviju, par dzimteni. Tāpēc arī šī krāsa, nacionālā krāsa ir un ar baltiem burtiem godā tēvu un māti, jo tēvu zeme un mātes valoda un tas viss kopā, kad mēs centrā liekam, tas ir pats galvenais, ka ir doma par Latviju, par to zemi, ko Dievs mums ir devis. Bet, protams, droši vien skotāja Antra arī pastāstīs vairāk par to, kā viņa to saistā ar izceļošanas grāmatu, ar Exodus. Un tas vienmēr ir jautājums, vai šī zeme mums ir dota mūsu īpašumā, vai mēs viņu esam saņēmuši kā dāvanu, vai mēs esam tās īpašnieki, un vai drīkst arī tā kāds cits dzīvot un tomlīdzīgi.
Man ļoti uzrunā arī rūpes par zemi un par šīs zemes tīrību. Šodien šī akcija, kad tiek vākti arī atkritumi, un līdz ar to ceļš paliek nevis piesārņotāks pēc šīs grupas, bet tieši jūs esat par svētību vismaz tām Latgales vietām, kurās šī grupa virzās.
Jā, mums ko tajā antras stāstīja tāda gadījuma, ka iet svecinieka grupa garām lauku mājām, un tur ir ābele ar āboliem. Un kad svecinieka grupa iet garām, vairs nav neviens ābols, lapas ir ļoti maz. Un...
Aka izsmelta sausa.
Bet mēs gribētu būt tādi svecinieki, kas aiz sevis atstāja tīru un pat tīrāku, bet labā nozīmē.
Jā.
Un tas bija viena ģimenes tēva, mūsu svecinieku dalībnieka, tāda ideja. Un tā jau mēs parasti pieaugušie, kad ieraugam kādu konfekšu papīriņu, kas bērniem kādiem izskatis, mēs, protams, savācam un tad iemetam izskatēm. Bet tad, kad ir tāda akcija, tad arī paši bērni piedalās, viņi saprot, ka ne tikai viņi paši nedrīkst mēs zemē, bet arī, ja kādam ir izkritis,
arī tad.
Vai arī izmetis kāds Jā. Speciāli, nedomājot par to, ka tas var kaitēt dabai, tad mēs varam to savākt un tuvākajā konteinerā atkal salikt. Mums šorīt tiešā tā akcija tāda izveidojas, ka ir vairāki, kuri nes tos atkritumu maisus, un to, ko mēs ceļumā atrodam, tad mēs sametam iekšā.
Brīnišķīgi. Priesteri Modri, vai jūs atceraties savu pirmo svētceļojumu?
Jā, tas bija no Franciska baznīcas, to vadīja toreiz, viņš jau bija seminārs, priesteris Rihards Rasnacis, un tas bija, nē, vēl agrāk tas bija.
Vēl agrāk, jā.
Bet, jā, tas bija viens ļoti, ļoti labs arī, un pirms tam priesteris Juris Jelinskas, pirms viņš aizbrauca uz Romu studēt.
Kādi spilgtākie iespaidi no pirmajiem svētceļojumiem, kas palicis atmiņā?
Jā, tas bija 92. Gads un bija milzīgas grupas. Bija no Sankt Pēterburgas, Jēkaba katedrāles grupa, laikam bija 150 cilvēki, un Franciska baznīcas grupa bija 100.
O, vareni.
Jā, tas bija vēsturisks laiks, kad svētceļojumi bija ļoti modē.
Un vai... Ir atšķirība iet svētceļojuma grupā ar tādiem vairāk pieaugušiem cilvēkiem, un skatot šeit ir daudz bērnu, ir skolēnu daudz, vai tas kaut kā izmaina to svētceļojuma vidi?
Jā, man šķiet, ka tas ir pilnīgi cits svētceļojums, jo tur, iepriekš tajā otrajā gadā, arī mums bija daudz bērni, un arī jāorientējas uz to, lai visas katehēzes būtu interesantas, bet šeit ir bērni ir vairākums, tas ir kā uz bērniem orientētas svecinājums, lai nebūtu arī pašiem mazākajiem par grūtu, arī ģimenes tēviem un mātēm, kuriem ar ratiņiem jābrauc, tad arī šis maršruts nav garš, mēs ejam tikai 7 dienas, 6, un līdz ar to tas adresāts arī ir jāmāk runāt tādā vienkāršā valodā, un varbūt kādam arī tas šķiet, nu, arī joki, ka tas par daudz, bet man ir nācies dzirdēt kritiku no abām pusēm. Vienu saka, nu, kāpēc tā vajag tik daudz jokot, un arī tas, tā humora izpratne mums visiem nesakrīt, un kāpēc vajag tādu vieglo, easy way to heaven, un taču vajag tomēr stingri un disciplīnu. Un no otras puses saka, nu, kāpēc jūs tā mokat tos bērnus, nu, tā kā pietiek, taču nevajag tik daudz. Tā kā vidusceļš jāizvēlās.
Es nezinu, ko klausītāji domā, bet es labprāt šīs dienas laikā ierakstīšu kādu joku no svētceļojuma grupas.
Jā, noteikti.
Priesteri Modri, jūsu novēlējums tiem radio klausītājiem, kuriem šogad nav iespēja fiziskā veidā būt svētceļojumā un varbūt arī pat doties uz Aglonu, bet kuri ar mums ir vienoti garīgi klausoties Radio Marija?
Ir... Jābūt mums kopā garīgi. Es pirms svētceļojuma aizbraucu uz Ikšķils Karmelu klosteri un māsas teica, mēs iesim ar jums kopā. Un es no sākuma nobijos, domāju, bet viņas ir pieteikušās, un kā mums būs ar ēdināšanu un izguldināšanu. Bet tad es tikai sapratu, ka viņas jau domā, ka viņas ies garīgi, un, lai mēs par viņām lūdzamies un viņas par mums lūksies. Manuprāt, tas ir svarīgi, ka mēs esam vienoti, jo dažreiz svecerniekiem arī nav nemaz tik vienkārši, ka tikai iet un lūkties. Ne tikai tas, ka būtu grūti, pašas ceļa grūtības, iešana, saule, karstums, vai atkal lietas, vai tūznes, vai ēdienu gatavošana un kaut kāda organizēšana, ka noplīst skaidruņi vai, nezinu, vai būs viņam riepa pārplīst. Bet šī saprašanās, ka tu gribi kaut ko citu no otra cilvēka sagaidīt, vēl jau vairāk no bērna, bet arī no pieaugušā, un ka tu to nesaņem. Un tādā brīdī tā ir tā garīgā cīņa, ka tu domā, bet kā? Tev pašam vajag kaut kādā veidā savaldīties, būt pacietīgam un pazemīgam, neveidot visus pēc savu ģīmi un līdzības. Tāpēc ir svarīgi, ka mēs arī tie, kas paliekam mājās, arī lūdzamies par tiem, kas ir ceļā, lai Dievs svētītu šo ceļojumu. Un esiet droši, ka arī mēs lūdzamies par jums un par jūsu nodomiem. Jā, mums rādīja, ka Mākoņkalns jau redzams ir.
Un Mākoņkalnā ir paredzēta mise, vai ne?
Jā, mums pirms 2 gadiem bija tā, ka priestars Māris Ozoliņš arī tika. Mūsu iepriekšējais prāvests, jo tieši tajā gadā nomainījās draudzē prāvests. Un šeit Lipuškos nav katoļu baznīca. Un arī pēc tam ir nākamajā dienā, nu, vakarā ir tikai Jāndrupenē. Un tad sanāk it kā viena diena, kur nevar tikt baznīcā. Un varētu, protams, ka Andrupenē iet uz katoļu baznīcu. Bet šī vieta, arī tas skats no Mākoņkalna, ir tik brīnišķīgs, ka arī daudz svecernieki gribēja, lai būtu arī tāpat kā pirms 2 gadiem šajā kalnā un ar skaisto skatu uz Rāznes ezeru.
Paldies, saku priesteri Modrim. Dargie klausītāji, atgādinu, ka sarunājos ar priesteri Modri Lāci, Rīgas katoļu ģimnāzijas kapelānu un arī Rīgas svētās Terēzes no bērna Jēzus draudzes prāvestu, un ar katoļu ģimnāzijas un Terēzes draudzes apvienoto grupu mēs turpinām būt ceļā.